Ήρθε η ώρα
να συστηθούμε.
Κάτια Μακρύ.
Μάνος Νιφλής.
Είναι η κυρία Δήμητρα Παλωνού και η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Αντώνη, καιρό είχαμε να σε δούμε μαζί μας. Καλώς ήρθες.
Πραγματικά, Αντώνη, απόγευμα είσαι. Με τα παιδιά είσαι, κύριε.
Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
Σαββατοκύριακο, απόγευμα, ό,τι να είναι.
Ναι. Άστο επάνω μου. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio3lfm.gr για τα mail σας. Τακτοποιημένα, δομημένα, αυτά.
Ωραίο χτες αυτό με την κατάληψη στην νομική.
Αυτό, πάλι. Ότι... Τέσσερις Γάλλοι, τόσοι Ισπανοί, τόσοι...
Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία. Από τις 10 γυναίκες που συνελήφθησαν, ναι. Οι 8 ήταν από Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία,
ναι.
Φυσικά καλά, καμία σχέση με τη σχολή, έτσι εννοείται, ναι. Τώρα δηλαδή μπορούσαν να είναι φοιτήτριες, ναι. Καμία σχέση με τη σχολή, έτσι. Και είναι και ένας άνδρας μεταξύ των συλληφθέντων, αλλά θα πω και αυτός, δεν ξέρουμε από ποιο μέρος. Εντάξει, okay, είδαν φως και μπήκαν στην νομική.
Εντάξει,
με τα κρανάκια τους, όταν
φωνάζει ο Ανδρουλάκης για την στεγαστική κρίση, χαμπάρι δεν παίρνετε. Οι άλλοι τρέχουν να πάρουν χρυσή βίζα και οι άλλοι πάνε και μένουν στην νομική. Σου λέει, που πάτε, φέτος Ελλάδα. Αν νομική. Παιδιά, ξέρω και μία πολύ καλή έδωσα στο ΕΚΠΑ. Έτσι, άντε, κάντε μας τη χάρη.
Οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα βεβαίως και οι αλλοδαποί. Θα κοιτάξουμε τώρα πώς θα απελαθούν.
Ναι.
Θα τους απελάσουμε. Τι να πω κι εγώ τώρα, πες μου. Και έχουν ξανασυλληφθεί βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι γνώριμοι των αρχών όλοι αυτοί, έτσι. Αλλά σου λέω, μπήκανε με τα κρανάκια τους, τα ροπαλάκια τους, όλα καλά. Όλα καλά για τον Μπριτάνη. Μπράβο. Ναι. Μπράβο και ξανότερα. Και τον Κοσμή τώρα τη Νομική. Μιλάμε μόνο για τον Πριτέν. Γιατί ήταν μέρες, λέει, εκεί. Απλώς δεν είχαν κάνει κατάληψη. Αφήνανε και τους καθηγητές να μπαίνουν τις προηγούμενες ημέρες. Εχθές αποφασίσανε ότι δεν θα τους καταφύγουν να μπουν. Τελείωσε αυτό. Αλλά τις προηγούμενες μέρες περνάγαν οι καθηγητές και οι φοιτητές. Λέγανε καλημέρα σας, τι κάνετε. Στα ισπανικά, στα ιταλικά, στα αγγλικά. Είναι η διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, έτσι. Που λέει ο Πιαρακάκης.
Λέει ο Στέλιος εδώ, προσβάλλει συναδέλφους αποκαλώντας τους ρεμπεσκέδες. Ποιους συναδέλφους λέει ρεμπεσκέδες, κύριε Στέλια μου, κύριε Πίσα.
Τους νεοδημοκράτες δεν είπε, είπε εμείς δεν.
Προσβάλλει συναδέλφους αποκαλώντας τους ρεμπεσκέδες. Εσείς το λέτε, εκείνη απαντά με περίσσια ηρωνία ότι εγώ το είπα γενικά και όποιος έχει τη μίγα μοιάζεται και εσείς γελάτε, λέει, τρομερό επίπεδο δημοσιογραφίας, άλλα ντάλα της Κυριακής στο γάλα. Απάντησε, κύριε Μπακογιάννη.
Της Κυριακής είναι ή της Παρασκευής.
Της Παρασκευής είναι. Παρασκευής επειδή δουλεύουμε, γι' αυτό και μισή μας κρεμίζει στις Παρασκευές. Εγώ βάζω Κυριακής πάντα. Λοιπόν, να σας πω κάτι, Στέλιο μου. Η κυρία Μπακογιάννη είπε το εξής. Όταν είπαν αν θα τα φέρετε αυτά προς ψήφιση και τα λοιπά, έλεγε βεβαίως δεν είμαστε ρεμπεσκέδες. Και διευκρίνησε σήμερα, στη σύνδεξη που έδωσε, ότι το είπα για εμάς, ότι δεν είμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση και λέει, μάλιστα, την πάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε σε μια ιστορία που δεν υπήρχε λόγο να μπει. Τώρα εσύ βγάζεις το τρομερό επίπεδο δημοσιογραφίας και τα λοιπά. Πολύ σαφές ήταν οι απαντήσεις της Μπακογιάννης αυτό. Όμως, να πω κάτι. Εδώ, εγώ θέλω να κρατήσω κάτι την κυρία Μπακογιάννη, γιατί το συζητούσαμε και στο διάλειμμα. Έλα, πες, ναι, μην κάνω το δελατόλα. Μην κάνω το δελατόλα, ότι δεν το πάμε. Λοιπόν, ότι η κυρία Μπακογιάννη, ό,τι τη ρωτήσαμε για τους διάβλους επικοινωνίας, με αφορμή τι μονίμως το ρωτάμε αυτό, ότι παλαιότερα και σε πολύ πολύ δύσκολες καταστάσεις, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, Κάτια, μεταξύ των κομμάτων υπήρχαν πάντα διάβλοι επικοινωνίας διαχείρισης εξωτερικών θεμάτων. Δεν ήταν άρες μάρες κουκουνάρες, έτσι. Πρόσωπα με τα οποία επικοινωνούσαν τα κόμματα. Στο ερώτημα αν υπάρχουν και σήμερα αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, η κυρία Μπακογιάννη απάντησε: μιλάμε με τους σοβαρούς, τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εγώ το κρατάω αυτό.
Ναι, αλήθεια είναι
αυτό.
Λοιπόν, βλέπω και την ερώτηση του Αλέξανδρου. Θέλω να κάνω μια ερώτηση με το θέμα των ευρωεκλογών. Ο Φρέντι Μπελέρης είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι φυλακισμένος στην Αλβανία. Πώς μπορεί να ακουστεί η φωνή του μέσα από τη φυλακή, με το τι θα κάνει και ποιο το πρόγραμμά του αν βγει ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και άμα βγει ευρωβουλευτής, η Νέα Δημοκρατία πώς θα το βγάλει έξω από τη φυλακή που είναι τώρα, και άμα μπορεί, γιατί δεν το κάνει. Αλέξανδρε μου, ο Φρέντι Μπελέρη έχει καταδικαστεί για 2 χρόνια. Mm. Έχει εκτίσει ήδη τον πρώτο χρόνο της ποινής. Που σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση, δηλαδή τώρα με τους Αλβανούς δεν μπορείς να πεις και πολλά και τη δικαιοσύνη τους, αλλά σε ένα χρόνο θα αποφυλακιστεί εκ των πραγμάτων. Υπάρχει και ένα εφετείο δε που μπορεί και να μειώσει την ποινή του και να αποφυλακιστεί νωρίτερα. Γιατί ότι θα καταδικαστεί στο εφετείο το έχουν όλοι δεδομένο, έτσι. Και θα το αφαιρεθεί το δικαίωμα να είναι δήμαρχος Χυμάρας οριστικά και μετά.
Καλά, εκτός αυτού είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα υποψηφιότητα Μπελέρη. Ναι. Δηλαδή, δεν παίρνει να ακούσει το πρόγραμμα.
Το λέω και πρακτικά όμως, ότι κάποια στιγμή θα αποφυλακιστεί με βάση την ποινή που θα έχει εκτίσει και θα μπορέσει να πάει στις Βρυξέλλες. Δεν θα το κάνει η Νέα Δημοκρατία δηλαδή να τον αποφυλακίσει.
Πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας.
Βεβαίως, και είναι ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Χρυσόγονος είναι και πολύ γνωστός συνταγματολόγος. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Χρυσόγονε.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Και εμείς για την αποδοχή της. Και από πού να ξεκινήσουμε τώρα, κύριε Χρυσόγονε, να ξεκινήσουμε από τα Σκόπια, από το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε διαβάσει πάρα πολύ καλά αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Αν η Ελλάδα έχει τρόπο άμυνα σε περίπτωση που οι γείτονες συνεχίσουν να παραβιάζουν τη συμφωνία. Γιατί ακούμε πολλά ότι δεν υπάρχει ρήτρα, ότι δεν έχουμε κρατήσει δηλαδή ένα όπλο στα χέρια μας για την περίπτωση της παραβίασης. Ισχύει αυτό ή όχι?
Έχουμε δυνατότητα προσφυγής στον ΟΗΕ, η οποία δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα οδηγούσε σε πολύ χειροπιαστά αποτελέσματα. Όμως... Η Ελλάδα είναι γεγονός ότι διαθέτει τη δυνατότητα να μπλοκάρει την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως να μπλοκάρει και κονδύλια τα οποία δίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, διότι κατά τα άλλα βέβαια η Βόρεια Μακεδονία απέχει πάρα πολύ.
Ναι, αυτό πήγα να σας πω. Και πριν βάλουμε εμείς το βέτο, θα το βάλει και η Βουλγαρία. Οπότε είμαστε στην ουρά για βέτο με τη Βόρεια Μακεδονία.
Κάπως έτσι, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, το βασικό αντάλλαγμα που πήρε η άλλη πλευρά για την συμφωνία των Πρεσπών, στην συμφωνία των Πρεσπών ήταν η είσοδός της στο ΝΑΤΟ. Το πήρε όχι μόνο η κυβέρνηση του Σκοπίων, το πήρε και η κυβέρνηση του Ουάσιγκτον. Αυτό λοιπόν δεν μπορείς να το αναιρέσεις όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτό το δώσαμε. Υπό την έννοια αυτή μπορεί να πει κανείς ότι εμείς πληρώσαμε τις μετρητής, ενώ η άλλη πλευρά πλήρωσε επί πιστώσει. Δηλαδή τους πιστώσαμε καλή θέληση ότι εφόσον αναθεωρήσουν το σύνταγμά τους θα το αφήσουν έτσι. Τώρα είναι ένα ερωτηματικό.
Κύριε Χρυσόγονε, αυτή η συμφωνία είναι μια καλή συμφωνία ή μια κακή συμφωνία ή κάτι στη μέση?
Μα ακριβώς σας είπα ότι εμείς πληρώσαμε τις μετρητής, οι άλλοι πληρώσαν επί πιστώσει, όπως αποδεικνύεται τώρα. Διότι εάν το ΒΜΡΟ αποφασίσει να κάνει πράξη αυτά που έλεγε προεκλογικά και αναθεωρήσει ξανά το Σύνταγμα των Σκοπίων προς την κατεύθυνση του να απαλείψει το γεωγραφικό προσδιορισμό, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε κάνει ουσιαστικά μια τρύπα στο νερό. Εγώ αισιοδοξώ ότι δεν θα συμβεί αυτό. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να κρίνονται από τα λόγια, πρέπει να κρίνονται από τις πράξεις τους. Και ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν τους πολύ συμφέρει αυτό το πράγμα. Διότι θα δημιουργήσει δυσαρέσκεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουάσιγκτον. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ελπιστώ ότι θα αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο πάντως είναι θεωρητικά ανοιχτό.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα. Έβλεπα τις δηλώσεις που κάνετε αυτές τις ημέρες. Σας κατηγορούν από το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχετε αποκτήσει μια αιμονή με τον κύριο Κασελάκη, γιατί να στρέφεστε κατά ως και ως ΠΑΣΟΚ, αλλά και εσείς προσωπικά κατά της κυβέρνησης, στρέφεστε κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας για την απαλλαγή από τον κασελακισμό.
Ο κασελακισμός είναι στην ουσία μια υποπερίπτωση τραμπισμού. Ο κ. Κασελάκης θεωρητικά μεν εμφανίζεται ως αρχηγός ενός αριστερού κόμματος. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι θα καλύψει άνετα, είπε, και την κέντρο αριστερά. Φοβάμαι ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μια εξυγχρονισμένη εκδοχή Μαυρογιαλούρου. Ένας Μαυρογιαλούρος του 2024. Υπόσχεται τα πάντα στους πάντες, χωρίς να ξέρει καν τι υπόσχεται. Υπόσχεται ότι θα αυξήσει τις δαπάνες για την υγεία στο 5% του ΑΕΠ, ενώ οι δαπάνες για την υγεία είναι ήδη στο 5,8%. Και άλλα διάφορα. Ναι.
Βέβαια, να πούμε ότι δημοσκοπικά αυτό φαίνεται να περνάει στον κόσμο σε σχέση πάντα με τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.
Και επιπλέον πέρασε και από εκλογές για ανάδειξη αρχηγού στο ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης. Δηλαδή, έχει περάσει το πρώτο σκαλοπάτι και πάει για τις ευρωεκλογές που θα είναι και ο πρώτος εκλογικός σταθμός.
Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα της στιγμής, η οποία μπορεί και να μην ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Αυτό το έχουμε δει και στις εκλογές του 2023 στην Ελλάδα, το έχουμε δει και στο Brexit το 2016 και σε άλλες ευκαιρίες. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο λαός είναι κυρίαρχος, θα κάνει τις επιλογές του. Αν ο κόσμος θέλει τον κύριο Κασελάκη. Κασελάκη θα δώσει στην κάλπη. Ναι.
Αυτό για
μετά.
Το Πασόκ όμως τι θα σημάνει, κύριε Χρυσογονέα? Αν ο κόσμος θέλει τον κύριο Κασελάκη, θα ψηφίσει τον κύριο Κασελάκη. Αν δεν ψηφίσει ωστόσο το Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη, αυτό τι θα σημάίνει για το Πασόκ? Γιατί είδα και την interview, ας πούμε, τη δημοσκόπηση, είναι στο 11%. Όλες τον δίνουν εκεί. 11, 12, 12,5 το πολύ. Δεν θα έπρεπε τώρα το Πασόκ να έχει αρθρώσει λόγο πια, που λέει ότι είναι το κόμμα της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης, και αυτό να έχει γίνει αντιληπτό από τους πολίτες?
Εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, το πρόβλημα δεν θα το έχει το Πασόκ. Το πρόβλημα θα το έχει η χώρα. Και κατεξοχήν η μεγάλη μερίδα των μη προνομιούχων αυτή της κοινωνίας, οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες της πολιτικής Μητσοτάκη. Μιας πολιτικής κοινωνικά άδικης, μιας πολιτικής υπέρ των ολίγων και εις βάρος των πολλών, μιας πολιτικής η οποία στη τελική ανάλυση αφήνει τη δημογραφική κατάρρευση του ελληνισμού, γιατί εκεί καταλήγουμε, τη δημογραφική κατάρρευση του ελληνισμού, να περνάει απαρατήρητη και σφυρίζουμε αδιάφορα λέγοντας ότι υπάρχει οικονομική ανάπτυξη.
Και ναι, αλλά στο ερώτημα και ποιος θα κυβερνήσει, κύριε Χρυσόγονε, φαίνεται ότι δεν δίνει κανείς άλλος, ούτε ο κύριος Κασελάκης, τον οποίο εσείς περιγράψατε, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δίνει την απάντηση.
Κοιτάξτε, το
Άρα Πασό... αυτό ίσως δείχνει γιατί ο Μητσοτάκης είναι και που είναι, παρά τα όσα επισημαίνεται.
Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πρόταση εξουσίας με πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόταση εξουσίας με πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, κασελακισμός. Μια κατάσχετη δημαγωγία. Λοιπόν, εάν είναι στη δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα με ποσοστά, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας κοντά στα ποσοστά της των ευρωεκλογών του 2019 στο 33%, και με το ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε στο 15, δεν ξέρω, και εκεί που λέτε το ΠΑΣΟΚ πιο κάτω, το αποτέλεσμα θα είναι ότι οι επόμενες εκλογές, οι εθνικές εκλογές του 2027, θα είναι στην πραγματικότητα μονότερμα. Ένας αγώνας μονότερμα. Θα είναι προδιαγεγραμμένη η εκ νέου επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ίσως όχι μόνο του 27, δηλαδή δεν θα δημιουργείται αντίπαλον δέος για τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά για τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό είναι κακό για τη χώρα. Είναι μια ασυμμετρία του πολιτικού συστήματος.
Εσείς που έχετε περάσει και από τα δύο κόμματα, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει πιθανότητα αυτοί οι δύο κάποια στιγμή να συνεργαστούν, ή το θεωρείτε αδύνατο?
Κοιτάξτε, προφήτης δεν είμαι. Ούτε μπορεί να αποκλείσει κανείς τίποτα για το απότερο μέλλον. Αυτό που βλέπω όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κ. Κασελάκης δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος και αρνητικός σε κάθε συζήτηση, έστω με τον Ανδρουλάκη. Και δηλώνει ότι, όπως σας είπα και πριν, τα δικά του λόγια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί άνετα να καλύψει όλη την κεντροαριστερά, προφανώς και τη ριζοσπαστική αριστερά, όπως είναι ο τίτλος του, ίσως και τη δεξιά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να καλύψει. Λοιπόν, άρα δεν έχει καμία διάθεση για συζήτηση, για συνεργασία με οποιονδήποτε. Άλλωστε, τι συνεργασία να κάνει? Εδώ έδιωξε το μισό ΣΥΡΙΖΑ μόλις έγινε αρχηγός. Θα κάνει συνεργασία με άλλους? Νομίζω ότι ο άνθρωπος δράει διαλυτικά σε κάθε προοπτική διαμόρφωση ενός προοδευτικού μετόπου. Αντιθέτως, ο Ανδρουλάκης εξήγηλε ότι αν είμαστε δεύτεροι, την επομένη και όλα των ευρωεκλογών, θα αναλάβει πρωτοβουλία για την ανασύνθεση και ανασύνταξη του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Και θα δούμε, βέβαια, ποιος θα έχει διάθεση να συζητήσει μαζί μας και ποιος θα έχει διάθεση να πάμε σε μορφές συνεργασίας.
Κύριε Χρυσόγονε,
όλα είναι ανοιχτά και θα εξαρτηθούν βεβαίως από το εκλογικό αποτέλεσμα.
Να σας ευχαριστήσουμε
καλή
πολύ
επιτυχία,
και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλό μεσημέρι. Γεια σας. Εγώ θέλω να σου πω, τέλειωσε χθες το συνέδριο του κύκλου ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλου.
Ναι, τι έγινε?
Καλά, ήταν.
Πολλοί κόσμοι σε μάθα.
Καλά, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Mm. Έχω πάει και σε συνέδρια και σε συνέδρια. Σε συνέδρια και συνέδρια και
ναι, ναι.
Μιλάμε, δεν έπεφτε καρφίτσα μέσα, έξω, μέχρι και παραέξω είχε πολλές ναι. φορές όταν δεν χωράγανε. Γιατί εντάξει, παιδί μου, είναι και άνθρωποι που δεν τους ακούς συχνά να μιλάνε.
Σωστό.
Δεν ακούς δηλαδή το Χωμενίδη, τη Ρούλα Γεωργακοπούλου, το Σκαμπαρδόνη να μιλάνε, ας πούμε, να κάνουν ένα πάνελ συγγραφέων για την μεταπολίτευση. Mm-hmm. Τα οποία αυτά που ακούς είναι τόσο καινούρια, τόσο διαφορετικά διατυπωμένα, άλλη οπτική τελείως. Είναι, ακούς ξέρω εγώ, τον Κούρκουλα, το Ρόρι, το Ζωγράφο. Είναι άλλη οπτική. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω, αυτό μου έκανε εντύπωση, ήτανε μάνο εκεί Νεοδημοκράτες, Πασόκοι και Σιριζέοι.
Ναι.
Δηλαδή ο Βενιζέλος έχει κατακτήσει, εκτός δεν μιλάμε τώρα για τη διανόηση και τους ακαδημαϊκούς και τους επιστήμονες, εγώ σου λέω για πολιτικά στελέχη. Έχει κατακτήσει ένα πράγμα το οποίο είναι πολιτική ουδετερότητα. Δηλαδή είναι σαν hot spot
δεν
ουδετερότητα.
Ξέρω, ξέρω, αυτό θέλω να,
μου έχει κάνει
να
τίποτα. Δεν ήταν έτσι δεν ο Βενιζέλος.
Ναι, δεν ξέρω αν έχει αποκτήσει πολιτική ουδετερότητα ο Βενιζέλος ή απλώς καλύπτει μία ανάγκη για πολιτική και πολιτικό λόγο γενικότερα.
Ναι, αυτό είναι έτσι. Πιο σωστό που λες
δηλαδή,
εσύ.
Θεωρώ ότι λείπουν, έβλεπες παλαιότερα ζυμώσεις, think tank, συζητήσεις τέτοιες με σοβαρά ζητήματα και νομίζω ότι επειδή αυτό λείπει το καλύπτει ο Βενιζέλος και ειδικά ο Βενιζέλος.
Εννοείς ή δεν ήσουν εκεί, το λες πιο σωστά από ότι το λέω εγώ. Εγώ απλώς απεσήμανα ότι ήταν από όλα τα κόμματα.
Ναι.
Αλλά ρε παιδί μου, πραγματικά γινόταν κουβέντα και όχι πολιτική κατά ανάγκη. Γιατί αυτή που σας περιέγραψα, που είχε η τρίτη μέρα, που ήμουν εγώ χτες, ας πούμε, και έφυγα και πολύ αργά, κάτσα και το είδα όλο.
Ναι.
Παρακολούθησα και τα επόμενα πάνελ και τα προηγούμενα. Ήταν τόσο ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι συζητούσαν, διαφωνούσαν. Δεν συμφωνούσαν σε όλα για το πότε τέλειωσε η μεταπολίτευση, αν τέλειωσε με την κρίση, δεν τέλειωσε, αν είμαστε σε μια νέα κατηγορία. Ο Βενιζέλος είπε κάτι το οποίο εμένα θα μου μείνει, ότι η μεταπολίτευση για να τελειώσει πρέπει να γίνει ένα γεγονός τόσο συγκλονιστικό όσο αυτό που την έφερε.
Έτσι.
Οπότε εγώ και την ώρα σκέφτηκα, Παναγιά μου, μην τελειώσει.
Ναι.
Ο καθένας τέλος πάντων μπορούσε να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Άλλος μπορεί να είπε, Παναγιά μου, να τελειώσει. Αλλά σε προβλημάτιζε. Αυτό λοιπόν στον τρέχοντα πολιτικό λόγο δεν το ακούς. Σηκώνει το Βελόπουλο, σκίζει το φεκ της συμφωνίας των Πρεσφών και έχει κάνει πολιτική τώρα.
Ή παρακολουθείς TikTok.
Αυτό. Ή παρακολουθείς TikTok. Σωστά.
Ναι, ναι. Τι κάνουμε, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και πιστεύουμε για τελευταίο μέρο της εκπομπής.
Νομίζω ότι έχουμε κάνα δύο λεπτά και δεν έχουμε, Αντώνη μου. Ένα λεπτάκι το.
Αμ' άρεσε κάτι. Να εκμεταλλευτεί το τελευταίο δεύτερο λεπτό. Μην πασάρω κακομίρι διάλειμμα.
Ξέρεις γιατί θέλω να το εκμεταλλευτώ για αυτή την ιστορία με το παιδάκι χτες στο σχολικό λεωφορείο στην Κηφισιά.
Φοβερό.
Είναι φοβερό. Είναι φοβερό και το ίδιο το παιδί πώς αντέδρασε. Η ψυχραιμία του και η ωριμότητά του. Τώρα μιλάμε για ένα πεντάχρονο αγόρι. Το ότι δέθηκε με τη ζώνη ασφαλείας και κάθισε μέσα υπομονετικά και ψύχρεμα και περίμενε να το βρούνε, γιατί θα μπορούσε να έχει ανοίξει και να έχει φύγει έτσι από εκεί που ήταν.
Το πιο πιθανό θα ήταν.
Και το πιο λογικό για ένα παιδί τέτοιας ηλικίας και να περιφέρεται στους δρόμους κλαμμένο και χαμένο, ας πούμε. Τώρα για το ότι το ξέχασαν μέσα στο λεωφορείο και ότι κάποιος δεν μέτρησε τα παιδάκια, πεντάχρονα παιδάκια, να δει αν όσα μπήκανε είναι όσα βγαίνουν, τι να πω. Τι να πω. 7 ώρες έμεινε, κυρίες και κύριοι, και είχα μάγειο γιατί είχε αυτό τον καιρό και δεν ήταν καλοκαίρι και δεν είχε 35 βαθμούς.